Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova kundërshton idenë e Serbisë për ndarje të territorit, deklaron kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Qeveria e Kosovës pret që draft statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe të jetë i bazuar në kushtetut. Nisë zbatuar i valja pare sankcioneve amerikane në Iran, Trump paralajmëron aleatë tregtar. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Britania është duke u përgatitur për t'i kërkuar Rusisë të ekstradoj dy burra që dyshohet se kanë kryer sulmin me agent nervor ndaj ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Salisbury, ka raportuar gazeta The Guardian. Duke cituar burime qeveritare dhe ato të sigurisë, gazeta ka thënë më 6 gusht se prokurorët britanik kanë kompletuar një kërkesë për ekstradim dhe janë gati për ta dorëzuar. Kushtetuta ruse ndalon ekstradimin e qytetarëve rus në shtete tjera, andaj kjo kërkesë për një gjë të tillë ka mundësi që do të kundërshtohet. Britania fajson Rusin për helmimet dhe ka identifikuar helmin si Novichok. Rusia në anën tjetër ka kundërshtuar vazhdimisht çdo përfshirje në këtë sulm. Kanadaja ka refuzuar të tërhiqet nga thirrja për lirimin e aktivistëve të Arabisë Saudite pasi Riadi ka ngrirë lidhjet ekonomike dhe ka dobuar ambasadorin në Otavas në atë që e ka cilësuar si ndërhyrje në çështjet e brendshme. Kanadaja gjithmonë do të kërkojë të drejtat të njerëzit në Kanada dhe në gjithë botën, dhe të drejtat e grave janë të drejtat të njerëzit, ka thënë ministrja e jashtme kanadeze Kristia Freeland më 6 gusht. Një ditë më parë Riadi ka kërkuar kthimin e ambasadorit të tij nga Kanadaja derisa ambasadori kanadez i ka dhënë kohë 24 orë për t'u larguar nga Arabia Saudite duke njoftuar edhe për ndalim të marrëveshjeve të reja tregtare. Riadi ka thënë se kërkesa për lirim të disa aktivistëve është ndërhyrje e qartë në çështjet e brendshme të mbretërisë dhe është kundër normave dhe protokolleve ndërkombëtare. Dy zjarre në veri të Kalifornisë, të cilat kanë nisur sipasojë motit të nxehtë, janë kthyer të hënë në zjarret më të mëdha në historinë e këtij shteti, pas një ere të nxehtë që ka shkaktuar zgjerimin e tyre, transmeton AP. Të dyja zjarret që kanë nisur shumë afër njëra tjetrës dhe njihen si kompleksi Mendocini, janë duke u trajtuar si incidenti vetëm. Zyrtarët e zjarret kanë njoftuar të hënë se të dyja zjarret kanë përfshirë një territor prej 1148 kilometra shkatror. Këto dy zjarre kanë shkaktuar 75 shtëpi dhe kanë detyruar mijëra persona të largohen nga zonat e banimit, çka ka shtyrë presidentin amerikan Donald Trump të deklaroj katastrofë të madhe në këtë shtet. Numri i popullsisë në Australi do të arrijë shifrën 25 milion për herë të parë, është raportuar të martën pas matjeve zyrtare. Shifrat që janë rritur dhe si pasojë migrimit kanë nxitur debatin për meritat e mëdha apo të vogla të Australisë dhe ngjeshjeve të qytetit. Aspekti më kontradiktor ka qenë migrimi dhe ajo nëse ky fenomen është duke u rritur shumë apo nëse do të vazhdojë të kontribuojë kombit. Sipas matjeve vjetore në Australi popullata është rritur për 1.6% apo 388.000, nga ata 62% kanë qenë migrantë dhe 38% nga lindjet e natyrshme. Në këtë shekull është vlerësuar se numri më i madh i migrantëve vjen nga India, Kina, Britania, Filipinet dhe Afrika Jugore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, është prehur i bindur se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Veseli ka thënë se ideja për ndarje të Kosovës vjen nga Serbia. Sipas tij, Kosova do të siguroj ulse në organizatën e kombeve të bashkuara dhe do të integrohet në bashkimin evropian me territorin e vet me të cilin ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt 2008. Raporti Taulan Çenajt.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se nuk do të ketë ndarje të Kosovës dhe se një ide e tillë është e Beogradit. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Veseli tha se çdo gjë sa i përket ndarjes territoriale të Kosovës ka marrë fund me çlirimin e Kosovës në vitin 1999. Kosova, sipas kryeparlamentarit Veseli, do të siguroj ulsen në OKB dhe antarësimin në Bashkimin Evropian.
Nuk do të ketë ndarje, Kosova nuk ka asgjë për dhënë. Kosova hyn në dialog me pozicione shumë të qarta të vetat, ulësja në organizatën e Kombeve të Bashkuara, integrimin bashkimin evropian dhe nuk është e mirë dhe nuk është e shëndosh që të barten ide cilat nuk janë tonat. Ideja ndarjes është ide e Serbisë e cila ka përfunduar në vitin qershor në vitin 1999 përfundimisht.
Kreu i kuvendit ka folur edhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se ky dialog duhet të vazhdoj për hir të gjeneratave të reja, duke siguruar edhe njëherë se nuk do të ketë cenim të territorit të Republikës së Kosovës. I pyetur nëse mund të ketë korrigjim të kufive, ashtu siç edhe ka folur ditëve të fundit presidenti i vendit Hashim Thaçi, Veseli ka thënë se sovraniteti territorial i Republikës së Kosovës do të jetë i pacenueshëm.
Kosova shkon në dialog me Serbinë për hir të gjeneratave të ardhshme, për hir të fqinjësisë se mirë për hir të proceseve integruese në cilat Kosova ka një qëndrim qartë, por territori i Republikës Kosovës, sovraniteti ynë territorial dhe institucional do të jenë pacenueshme. Për këtë qytetarët tanë duhet të jenë sigurt. Nuk ka ide për ndarje nga një Kosova, nga Serbia mund të ketë ide çfarë do llojshme cilat ne nuk na bëjmë përshtypje. Ne jemi shteti pavarur dhe sovran. Ne duam paqe me Serbinë. Ne duam të kemi fqinësi të mirë si shtetet pavarura dhe sovrane dhe njëjtën kohë Kosova ka perspektivën e vet qartë me territorin e vet me cilën ka shpallur pavarësinë e vet 17 shkor 2008.
Presidenti i vendit Hashim Thaçi është zotuar të paraqesë në dialogun me Serbinë çështjen e korrigjimit të kufirit. Thaçi e ka quajtur mundësi historike që Kosova dhe Serbia ta korrigjojnë në mënyrë paqësore kufirin. Ai ka përmendur me këtë rast përfshirjen e komunave jugore të Serbisë Preshev, Bujanos e Medved veç në kuadër të territorit të Kosovës. Presidenti Thaçi po ashtu ka dërguar mesazhe edhe opozitës dhe spektrit të gjerë politik në Kosovë që t'i bashkohen idesë së tij për korrigjim të kufirit me Serbinë. Opozita e ka kritikuar Thaçin duke thënë se idetë për korrigjim kufish, ndarje ose shkëmbim territorish me Serbinë mund të shpihen në luftë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe do të dorëzohet direkt në Bruksel nga ekipi përgjegjës për hartimin e tij. Po ashtu është bërë ditur se raporti nga mbledhja e fundit e mbajtur nga ekipi menaxhues do të dorëzohet në pokë të ministri dhe më njëherë pas përkthimit do të dërgohet në kabinetin e kryeministrit. Arton Kurunshef si sjell detajet.
Qeveria e Kosovës është duke pritur që draft statuti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që dorëzohet në Bruksel nga ekipi menaxhues, të jetë i bazuar në kushtetutën e Kosovës. Zyrtarët thonë se deri më tash nuk kanë pranuar ndonjë dokument final